գլուխ 5-րդ Թաղումը տեղի ունեցավ մահվան 3-րդ օրը։ Խեղճ ծերուն ու դիակը սեղանի վրա էր, պատանքով ծածկված եւ մոմերով շրջապատված։ Սեղանատունը լիքն էր սպասավորներով։ Պատրաստվում էին դիակը դուրս տանելու։ Վլադիմիրն ու 3 սպասավոր բարձրացրին դագաղը։ Քահանան անցավ առաջ։ Տիրացուն ուղեկցեց նրան թաղման աղոթքներ երկելով։ Կիստինևկայի տերը վերջին անգամ անցավ իր տան շեմքից։ Դագաղը տարան պուրակի միջով։ Եկեղեցին գտնվում էր պուրակի մյուս կողմում, որը պայծառ էր և ցուրտ։ Աշնանային տերևները թափվում էին ծառերից։ Դուրս գալով պուրակից, նրանք տեսան Կիստինևկայի փայտաշեն եկեղեցին և գերեզմանոցը, որը ստվերված էր հնամյա լորիներով։ Այնտեղ հանգչում էր Վլադիմիրի մոր դիակը, այնտեղ նրա շիրիմի մոտ, նախորդ օրը նոր փոս էր փորված։ Եկեղեցին լիքն էր Կիստինևկայի գյուղացիներով, որոնք եկել էին վերջին հրաժեշտը տալու իրենց տիրոջը։ Երիտասարդ Դուբրովսկին կանգնեց դասի մոտ, նա չէր լալիս ու չէր աղոթում, բայց դեմքը սարսափելի էր։ Տխուր արարողությունը վերջացավ։ Վլադիմիրն առաջինը հրաժեշտ տվեց դիակին, նրանից հետո բոլոր սպասավորները։ Բերին դագաղի կափարիչը և ծածկեցին այն։ Կանայք բարձրաձայն լալիս էին, կեղճուկները հաճախ ձեռքերով սրբում էին արցունքները։ Վլադիմիրը և նույն 3 սպասավորները ամբողջ գյուղի ուղեկցությամբ դիակը տարան դեպի գերեզմանատուն։ Դագաղն իջեցրին գերեզման, բոլոր ներկաները մի բուռ հող նետեցին այնտեղ, փոսը հողով լցրին, հրաժեշտ տվին ու ցրվեցին։ Վլադիմիրը շտապ հեռացավ, բոլորից առաջ անցավ ու չքացավ Կիստինևկայի պուրակում։ Եգորովնան նրա անունից տերտերին և եկեղեցու բոլոր սպասավորներին հրավիրեց քելեխի, հայտարարելով, թե երիտասարդ աղան մտադիր չէ քելեխին ներկա գտնվել։ Եվ այսպիսով, տեր Անտոնը, երեցկին Ֆեդոտովնան և Տիրացուն ոտով գնացին աղայի տունը, Եգորովնայի հետ խոսելով հանգուցյալի բարեմաստությունների մասին և այն մասին, թե ինչ է սպասում նրա ժառանգին։ Տրոյի կուռովի ժամանումը և նրան ցույց տված ընդունելությունն արդեն հայտնի էին ամբողջ արվարձանին, և այնտեղի քաղաքագետները դրանից կարևոր հետևանքներ էին գուշակում։
«Ինչ լինելու է կլինի»,
ասաց Երիցկինը։
«Ափսոս, եթե Վլադիմիր Անդրեևիչը չլինի մեր աղան»։
«Լավ աղա է, խոսք չկա»։ «Նրանից բացի ելով պիտի լինի մեր աղան»,»
ընդհատեց Եգորովնան։
«Կիրիլա Պետրովիչը զուր տեղն է տականում, թող չկարծի, թե վախկոտի է հանդիպել. Իմ գառնուկը համ ինքն իրեն կպաշտպանի, համ էլ աստծո կամքով բարի մարդիկ կօգնեն նրան»։ «Շատ է գոռոզացել Կիրիլա Պետրովիչը. Գիտեք, թե ոնց պոչը քաշեց, երբ իմ Գրիշկան գոռաց վրան. «Կորիր քավթարի շուն, կորիր ես տնից»»։
«Ախ, Եգորովնա», ասաց Տիրացուն,
«Գրիգորի լեզուն էդ ոնց է դարձել. ես կարծես ավելի շուտ կհամաձայնեմ տիրոջ վրա հաչել, քան ծուռը մտիկ տալ Կիրիլա Պետրովիչին. Նրան տեսնում ես, թե չէ, ահն ու դող ընկնում է ճանդ, քրտինքը դուրս է գալիս, իսկ մեջքը ծրվում է ու ծրվում»։
«Ունայնություն, ունայնությանց», ասաց քահանան։ «Կիրիլա Պետրովիչին էլ հավերժի շատակ կերքեն, ոնց որ հիմա Անդրեյ Գավրիլովիչին. միայն թե թաղումը ավելի շուքով կլինի, շատ հյուրեր կհրավիրվեն, բայց աստծո համար միևնույն չէ»։
«Ախ, տերտեր, մենք էլ ուզում էինք կանչել ամբողջ արվարձանը, բայց Վլադիմիր Անդրեևիչը չուզեց. Մեր ինչն է պակաս հյուրասիրելու համար, ամեն բան կա, բայց ինչ արած, եթե շատ մարդ չկա, գոնե ձեզ մի լավ կպատվեմ, մեր թանկագին հյուրեր»։
Այս փաղաքշական խոստումն ու համեղ կարկանդակ ուտելու հույսը արագացրին խոսակիցների քայլերը, և նրանք բարեհաջող կերպով հասան աղայի տունը, որտեղ արդեն սեղանը պատրաստ էր և օղին մատուցված։ Այդ պահին Վլադիմիրը գնում էր խիտ ծառերի արանքով, աշխատում էր շարժումներ կատարելով և հոգնածությամբ խեղդել իր հոգեկան վիշտը։ Նա գնում էր առանց ճանապարհ ընտրելու։ Ծառերի ճյուղերն ամեն րոպե դիպչում և չանգրում էին նրան, ոտքերն ամեն րոպե թաղվում էին ճաշճում, նա ոչինչ չէր նկատում։ Վերջապես հասավ մի փոքրիկ ձորակ, որը բոլոր կողմերից շրջապատված էր անտառով։ Արվակը լուռ գալարվում էր ծառերի միջով, որոնց կիսամերկ էր դարձրել աշունը։ Վլադիմիրը կանգ առավ, նստեց պաղ ճեմի վրա, և նրա հոգու մեկը մյուսի հետևից մռայլ կերպով խառնվեցին մտքերը։ Նա իրեն խիստ մենակ էր զգում։ Նրա համար գալիքը ծածկված էր ահեղ ու սև ամպերով։ Տրոյկուրովի հետ ունեցած թշնամանքը նոր դրբախտություններ էր գուշակում։ Նրա աղքատ գույքը կարող էր անցնել ուրիշի ձեռքը, այդ դեպքում մուրացկանություն էր սպասում նրան։ Նա երկար անշարժ նստած էր նույն տեղում, նայելով դանդաղահոս արվակին, որը տանում էր մի քանի դեղնած տերևներ և նման էր կյանքին։ Մի նմանություն, որ այնքան սովորական է լինում։ Վերջապես նա նկատեց, որ սկսում է մթնել։ Վերկացավ և սկսեց փնտրել տան ճանապարհը։ Բայց դեռ երկար դեգերեց անծանոթ անտառում, մինչև որ գտավ մի արահետ, որը նրան հասցրեց ուղիղ իր դանդարտ պասը։ Դուբրովսկին հանդիպեց տերտերին և մյուս եկեղեցական սպասավորներին։ Նա մտածեց, որ դա վատ նշան է։ Ակամա շեղվեց ճանապարից և թաքնվեց ծառերի տակ։ Եկեղեցու սպասավորները նրան չնկատեցին և մոտիկից անցնելով տակ-տակ խոսում էին։
«Հեռացիր չարիքից և բարի գործ արա», ասում էր տերտերը երեց կնոջը։ «Էլ ինչ գործ ունեք այստեղ մնալու։ Քեզ ինչ, թե բան ինչով կվերջանա»։
Երիցկինը ինչ-որ պատասխան տվեց, բայց Վլադիմիրը չլսեց նրա խոսքերը։ Մոտենալով իր տանը, նա տեսավ մարդկանց բազմություն։ Գյուղացիներն ու սպասավորները խմբվել էին բակում։ Դեռ հեռվից Վլադիմիրը լսեց անսովոր մի աղմուկ և խոսակցություն։ Մարագի առջև երկու երազի կարգեր կանգնած։ Տան մուտքի մոտ մի քանի անծանոթ մարդիկ, որոնք աստիճանավորների տարազով էին, կարծես դատողություններ էին անում ինչ-որ բանի մասին։
«Այս ինչ է նշանակում»,  բարկությամբ հարցրեց նա Անտոնին, որը վազեց նրան դիմավորելու։ «Այդ ովքեր են և ինչ են ուզում»։
«Ախ, Վլադիմիր Անդրեևիչ», շնչակտուր պատասխանեց ծերունին։ «Դատարանն է եկել, մեզ հանձնում են Տրոյկուրովին, մեզ խլում են քո ողորմածությունից»։
Վլադիմիրն այլայլվեց։ Սպասավորները շրջապատեցին իրենց դժբախտ պարոնին։
«Ով դու մեր հայր»,
գոռում էին նրանք, համբուրելով Վլադիմիրի ձեռքերը։
«Քեզանից բացի ուրիշ աղա չենք ուզում»։ «Հրամայիր, պարոն, և մենք կվռնդենք դատարանը, կմեռնենք, բայց քեզ չենք թողնի»։
Վլադիմիրը նայում էր նրանց և տարօրինակ զգացմունքներ էին հուզում նրան։
«Կանգնեցեք հանդարտ», ասաց նա, «իսկ ես կխոսեմ դատավորների հետ»։
«Խոսիր, հայր»,
գոչեցին ամբոխի միջից։
«Խղճի բերան աստվածներին»։
Վլադիմիրը մոտեցավ չինովնիկներին։ Շաբաշկինը, որ գլխին կարտուզ էր ծածկել, ձեռքերը կողքին դրած կանգնել ու հպարտ դիտում էր իր շուրջը։ Գավառական ոստիկանապետը կարմիր դեմքով, բեղերով, բարձրահասակ ու հաստափոր մի տղամարդ, տեսնելով մոտեցող Դուբրովսկուն, մռմռաց և խրպոտ ձայնով ասաց.
«Այսպես, ուրեմն, ձեզ մոտ էլ կրկնում եմ այն, ինչ որ արդեն ասել եմ. գավառական դատարանի որոշմամբ այսուհետ դուք պատկանում եք Կիրիլա Պետրովիչ Տրոյկուրովին, որի ներկայացուցիչն այստեղ պարոն Շաբաշկինն է. Կանայք, սիրեցեք և հարգեցեք նրան, իսկ նա ձեզ շատ է սիրում»։
Այս սուր կատակի վրա գավառական ոստիկանապետը հրհրաց, Շաբաշկինն ու մյուսներն էլ հետևեցին նրան։ Վլադիմիրի զայրույթն իր գագաթնակետին հասավ։
«Թույլ տվեք իմանալ, սա ինչ է նշանակում»,
շինծու սառնասրտությամբ հարցրեց գավառական ուրախ ոստիկանապետին։
«Այս այն է նշանակում»,
պատասխանեց հնարամիտ ոստիկանապետը,
«որ մենք եկել ենք սույն գույքը հանձնելու Կիրիլա Պետրովիչ Տրոյկուրովին և մյուսներին խնդրելու, որ իրենց փասափուսեն քաշեն հեռանան»։
«Բայց դուք, կարծեմ, նախքան իմ գյուղացիներին դիմելը, կարող եք ինձ դիմել և հայտարարել կալվածատիրոջը, որ հրաժարվի իշխանությունից»։ «Իսկ դու ով ես»,
հարցրեց Շաբաշկինը հանդգնությամբ նայելով։
«Նախկին կալվածատեր Անդրեյ Գավրիլովիչի որդի Դուբրովսկին աստծու կամքով մեռավ, մենք ձեզ չենք ճանաչում և չենք էլ ուզում ճանաչել»։
«Ձերդ ազնվություն, մեր երիտասարդ աղան է»,
ասաց մեկն ամբոխի միջից,
«Վլադիմիր Անդրեևիչը»։
«Այդ ով համարձակվեց բերան բանալ»։ «Ինչ աղա, ինչ Վլադիմիր Անդրեևիչ»։ «Ձեր աղան Կիրիլա Պետրովիչ Տրոյկուրովն է»։ «Լսում եք, հայվաններ»։
«Ոնց չէ»,
գոռաց նույն ձայնը։
«Սախրովություն է»,
գոռաց գավառական ոստիկանապետը։
«Էյ, տանուտեր, եկ այստեղ»։
Տանուտերը առաջ եկավ։
«Այս րոպեիս գտիր նրան, ով համարձակվեց խոսել ինձ հետ»։ «Ես նրան»,
տանուտերը դիմեց ամբոխին հարցնելով, թե ով էր խոսողը։ Սակայն բոլորը լուր էին։ Շուտով հետին շարքերում սկսեց տրտունջ, որը սաստկացավ և մի րոպեում սարսափելի վայնասուն դարձավ։
Գավառական ոստիկանապետը ցածրացրեց իր ձայնը և ուզում էր համոզել նրանց։
«Էլ ինչ եք դրան մտիկանում»,
գոռացին սպասավորները։
«Տղերք, տվեք դրանց»։
Եվ ամբոխը շարժվեց։ Շաբաշկին ու մյուս անդամները գլխապատար վազելով մտան նախասենյակ և փակեցին դուռը։
«Տղերք, կապեցեք դրանց»,
գոռաց նույն ձայնը և ամբոխը սկսեց գրոհ տալ։
«Սպասեք»,
գոչեց Դուբրովսկին։
«Հիմարներ, ինչ եք անում, դուք կորցնում եք ինձ էլ, ձեզ էլ. Գնացեք տներդ և հանգիստ թողեք ինձ. Մի վախենակ, թագավորը ողորմած է, ես նրան կխնդրեմ. Նա մեզ չի զրկի, մենք բոլորս նրա զավակներն ենք. Էլ ես ինչպես նրան ձեզ համար մի բան խնդրեմ, եթե սկսեք խռովություն և ավազակություն անել»։
Երիտասարդ Դուբրովսկու խոսքը, նրա հնչյուն ձայն ու վեհապանց տեսքը ցանկալի ազդեցություն գործեցին։ Ամբոխը հանդարտվեց, ծրվեց, բակը դատարկվեց։ Դատարանի անդամները նստած էին սրահում։ Վերջապես Շաբաշկինը կամացուկ բացեց դուռը, դուրս եկավ և ստորակարշությամբ սկսեց շնորհակալություն հայտնել Դուբրովսկուն նրա ցույց տված պաշտպանության համար։ Վլադիմիրը կամահրանքով լսեց նրան և ոչինչ չպատասխանեց։
«Մենք որոշեցինք»,
շարունակեց ատենակալը,
«ձեր թույլտվությամբ մնալ այստեղ գիշերելու. թե չէ արդեն մութն է, ճանապարհին ձեր մուժիկները կարող են հարձակվել մեզ վրա. Շնորհարեք, հրամայեք թեկուզ խոտ փռել հյուրասենյակում. Լույսը բացվեց, թե չէ, մենք իսկույն կհեռանանք»։
«Ինչ ուզում եք արեք», սառը պատասխանեց Դուբրովսկին։ «Ես արդեն տեր չեմ այստեղ»։ Այս ասելուց հետո նա առանձնացավ իր հոր սենյակում և փակեց դուռը։